karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa tokkoffaa barumsa shanaffaa Waaqayyo maaliif ilma namaa uume? Mata dureen irratti ilaalluu isa kana. Waaqayyo maaliif ilma namaa uume? Seera uumamaa boqonnaa tokkoo fi boqonnaa lama. Michoota dhaggeeffattoota keenya maqaa Waaqa hundumaa oliitiin Waaqa nagahaa Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheessee ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamanis gargaaruudhaa fi isa wajjin bara baraan jaalalaan fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isin jenna. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Sagantaa darbe keessa Waaqayyoo ardii fi samii galaana fi wanta of keessaa qaban hundumaa haala akkamiitiin akka uume agarree turre. Waaqayyo gooftaan guyyoota ja'a keessa dubbii isaatiin ala waan tokko illee akka hin uumne dubbisnee turre. Akkasumas Waaqayyo maaliif biyya lafaa akka uume arginee turre. Dubbii qabatama biyya lafaa kana uumeef yeroo laallu sabni isaa ulfinna isaatiif uume itti gammade badhaadhinnaan waaqa isaa wajjin uumaa isaa wajjin akka jiraatuuf biyya lafaa kana akka uume agarree turre. Har'a immoo nama jalqabaa haala akkamiitiin akka isa uume hubachuudhaaf kitaaba qulqulluu gadi fageenyaan ni ilaalla. Tooraa kitaaba qulqulluu jalqabaa keessa dubbiin Waaqayyoo kottaa akka bifa keenyaatti akka fakkaattii keenyaatti nama ni uumna jedha. Kottaa akka bifa keenyaatti akka fakkaattii keenyaatti nama ni uumna. Akka bifa Waaqayyootti isa uume dhiiraa fi dubartii godhee isaan uume. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 hanga 27. Dubbii kanarratti waan tokko irratti xiyyeeffachuu qabna. Waaqayyoo uumama isaa keessaa nama qofa fakkeenya isaatiin uume. Kunis kan nutti agarsiisu ilmi namaa uumama hundumaa caalaa guddaa barbaachisaa akka ta'edha. Kitaabni qulqulluun wayta Waaqayyoo nama fakkeenya isaatiin uume yeroo jedhu maal jechuudha? Waaqayyoo wantoota lamaan irraa nama uume jechuudha. Inni tokko Waaqayyo gooftaan biyyoo irraa nama uume. Inni lammaffaan immoo hafuura jireenyaa itti godhee jedha. Kanaaf namni kan uumame biyyoo irraa fi hafuura Waaqayyoo irraa uumame jechuudha. Jalqabatti biyyoo irraa qaama hojjeteef isa keessa immoo Waaqayyoo lubbuu kaa'e. Wanta kanaatiif dubbiin Waaqayyoo godoon keenya jechuunis dhagni keenya lafa kanarratti yoo jigee ijaarsa harki namaa hin ijaarre mana bara baraatti bantii Waaqayyoo bira ni qabnaa jedha. Sababiin Waaqayyoo foon jalqabatti uumee fi lubbuun namaa akka keessa jiraatuufi. Biyyoorraa Waaqayyoo foon uumee achi keessa immoo lubbuun akka jiraattu boodatti Waaqayyoo lubbuu uume jechuudha. Uumamni jalqabaa maalirraa uumame? Kitaabni qulqulluu biyyoo lafaarraa akka uumame nu barsiisa. Namni biyyoo lafaarraa akka uumame kitaabni qulqulluu nu barsiisa. Bara ammayyaa kana keessatti biyyoo lafaa keessatti keemikaalonni 20 akka jiraatan warri saayinsii qo'atu nutti hima. Keemikaalonni 20 kun immoo foon ilma namaa keessatti akka argaman saayinsiin lafa kaaya. Isa kanaaf raajichi Waaqayyoo Daawit akkana jedha. akka nuti itti hojjetamne inni ni beeka, biyyoo ta'uu keenyas inni ni yaaddata. Faarfannaa 103 lakkoofsa 14. Akka nuti ittiin hojjetamne inni ni beeka, biyyoo ta'uu keenyas inni ni yaaddata jedha. Biyyoo irraa haa hojjetamnu malee foon namaa akka waan bu'aa hin qabneetti hin lakkoofu. Seelota tiriliyoon 70 ol ilma namaa keessa akka jiran sagalee saayinsiin nu barsiisa. Seelonni sunis seeraan garee isaanii utuu hin faallessin yommuu hojjetan arginetti hojii Waaqayyoo dinqisiisna jechuudha. Kanaaf Daawit farfate isaati guddaa dinqisiisaa goote nu uumteef ani galata siifan galchaa. Faarfannaa 139 lakkoofsa 14. Daawit hojii isaa hubate, harka isaa arge, eenyummaa Waaqayyoo hubate, farfate. Hojiin kee baasa, hojiin kee dinqiidha, hojiin kee maalala jedhee Daawit farfate jechuudha. Qaamni ilma namaa uumama dinqisiisaadha. Egaa qaamni Waaqayyoo fakkaatu isa kamire? Namni fakkaattii Waaqayyoodhaan uumame yeroo jennu maal jechuu keenya? Waaqayyoo hafuura waan ta'eef kun sirumaa hin ta'u. Yeroo Waaqayyoo ilma namaa fakkeenya isaatiin uume jennu fakkeenya fooniitii jechuu miti. Fakkeenya Waaqayyoo yeroo jennu Waaqayyoo hafuura akka ta'ee fi fakkeenya Waaqayyootiin kan uumame lubbuu namaa akka ta'e sagalee Waaqayyoo nu barsiisa. Foon otoo hin ta'in lubbuun namaa fakkeenya Waaqayyootiin akka uumamtee sagalee Waaqayyoo nu barsiisa jechuudha. Kanaaf lubbuun namaa hafuura malee foon miti jechuudha. Hojii uumama keessatti maaliif Waaqayyo akka uumama gara birootiin uumetti isa hin uumne? Uumama gara biroo Waaqayyo sagalee isaatiin uume ta'e jedhee ta'es garuu ilma namaa harka isaatiin tottolche Waaqayyo irratti yeroo fudhatee tolcheeni ilma namaa jechuudha. Jalqabatti foon tolchee ergasii immoo lubbuu keessa kaaye. Kana waan godheef namni dadhabaa ta'uu isaa akka beekuu fi isaa fi jireenya kennuu akka barbaade barsiisuuf ilmi namaa foonirra biyyoorra akka uumame kana beekee dadhabbii qabu hubatee ulfinna Waaqayyootiif akka uumame akka hubatu Waaqayyoo karaa kanaan isa uumuudhaaf barbaade. Uumamni jalqabaa ilmi namaa hafuura Waaqayyoorraa argateen uumama jiraataa ta'e ilmi namaa. Kanaaf ilmi namaa uumama jiraataa, Waaqni jiraataa isa keessa jiraatu. Waaqni jiraataa lubbuu namaa keessatti jiraata jechuudha. Kuni dinqiidha. Waaqayyoo mana namni jiraate keessatti hin jiraatu. Hojii harka isaa keessa jiraata jechuudha. Walumaa galatti yommuu gaafannu Waaqayyo fakkeenya isaatiin foon namaa uume jechuu keenyaa miti. Waaqayyo fakkeenya isaatiin kan uume lubbuu namaati jechuudha. Lubbuun namaa immoo hafuura. Sagaleen Waaqayyoo kana nu barsiisa jechuudha. Otoo barumsa kana hin xumuriniin dura wantoota sadan yookiin amala sadan nama keessa argaman laaluun dirqama nutti ta'a jechuudha. Wantoota sadan yookiin immoo amala sadan jedhamanii isaan beekaman kana gadi fageennaan ilaaluu qabna jechuudha. Tokko Waaqayyo namni akka isa beekuuf jedhee sammuu uumeef. Ilmi namaa maal qaba jechuudha? Sammuu qaba jechuudha. Inni lammaffaan immoo akka waaqa isaa jaallatuuf onnee yookiin immoo miira kenneef jechuudha. Inni sadaffaan immoo nama keessatti argamu fedhiidha. Fedhii yookiin immoo birmadummaa yookiin immoo bilisummaa nama keessatti kaaye. Kunis akka waaqa isaatiif ajajamuuf jechuudha. Egaa uumamni fakkeenya Waaqayyootiin uumame sun waaqa isaa wajjin tokkummaa addaa qaba jechuudha. Walumaa galatti Waaqayyoo lubbuu nama keessatti hafuura, miiraa fi fedhii kaa'e jechuudha. Kanaaf namni waaqa isaa jaallataa, waaqa isaa waaqessaa, fedhiis isa ajajamuudhaaf qaba jechuudha. Akka isaa akka yaaduuf, isa akka beekuuf namaaf hafuura kenneef. Waaqayyo namni akka isaa akka yaadu hafuura kenneef jechuudha. Tokkummaa isa wajjinis akka qabaatu hafuura humna qabeessa kenneef. Wanti fakkeenya isaatiin inni lammaffaa isa uumee fi miira kenneef yookiin immoo onnee uumeef jechuudha. Waaqa isaa akka jaallatu. Walumaa galatti sadaffaa irratti yeroo laallu immoo akka isaaf bulu, akka isaaf ajajamuuf Waaqayyo ilmaan namaatii fi Waaqayyo maal kennee bilisummaa, birmadummaa, fedhii keessa kaa'eef. Kanaaf ilmi namaa uumaa isaatiif, waaqa isaatiif ni ajajamaa jechuudha. Barsiisaan seeraa tokko gara gooftaa keenya Yesus Kristos dhiyaate, abboommiin inni hundumaa irraa caalu isa kamii jedhee gaaffii isa gaafate. Yesus deebisee inni hundumaa irraa caalu dhagay yaa Israa'el, gooftichi Waaqayyoo kee kophaa isaa gooftaadha. Atis Waaqayyoo kee goofticha garaa kee guutuudhaan, jireenya kee guutuudhaan, humna kee guutuudhaanis jaallachuun siif ta'a. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 12 lakkoofsa 29-30. Michoota dhaggeeffattoota, waan nu dhaggeeffattaniif guddaa goonee isin galateeffanna. Kanaaf isin keessattis, ana keessattis Waaqayyo uumaan wantoota sadi kaayatee jira jechuudha. Akka isa jaallannu, akka isaaf ajajamnu, isa qofa akka waaqessinu wantoota sadi Waaqayyo nu keessa kaa'eera jechuudha. Sammuu nuu kennee jira, onnee nuu kennee jira, fedhii yookiin immoo bilisummaa nuu kennee jira jechuudha. Wantoota kanatti gargaaramnee Waaqayyo wajjin jaalalaanii fi nagaadhaan jiraachuun nuuf haa ta'u. Ameen.
Nuuga kee kaa beektuu mul'iftee jirta mootee jaartee hundumaa mootee guddaa gabdaa olaantummaa teessoo kee kaa jedhumaa ol butattee nuuga kee kaa beektuu mul'iftee jirta mootee jaartee hundumaa. Mootii guddaa gabdaa olaantummaa. Mootii guddaa.